Quero ser policía. E digo así de alto para que o saiba todo o mundo. E quero selo non só porque me gustan as películas de polis contra cacos, coas persecucións e os coches, senón tamén porque os detectives adoitan ser tan intelixentes e guapos como a min. Que son guapo o di moito o meu pai, e creo que ten razón, porque me parezco unha chea el cando era noviño. O de intelixente di o meu profe, que por certo tamén se chama Pablo, porque resolvo problemas nun chiscar de ollo.